Blaðsíða 34. Gabriela varð dularfull á svip. Hún lækkaði röddina. Hér búa börn og unglingar sem enginn veit um. Við sem eigum ekki fjölskyldur. Hér er okkar sæluríki. Þorpsbúar í Tindabæ vita einir um okkur. Þeir sjá okkur fyrir öllu sem við þurfum. Leynilundur er best varðveitta lindarmál veraldar.